Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Deschidem o nouă pagină care acum este albă, dar care va deveni plină de notițe foarte interesante, pentru că pastorul Traian Aldea, care este prezent la emisiunea noastră, bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Vrea să ne introduc acum într-un alt grup. Dacă am vorbit câteva săptămâni despre cârcotașii Exodului, să vorbim puțin despre eroii care s-au detașat dintre acești cârcotași. În timpul drumului în pustie au existat și oameni cu adevărat valoroși. Domnule pastor, cu cine începem?
Începem cu Hur. Vom continua cu nepotul său, Bețaleel. Vom vorbi despre Caleb, vom vorbi despre Fineas și un alt coleg din timpul său, Salma sau Salmon. Poate nume mai puțin cunoscute, dar sunt convins că vă veți îndrăgosti de ei când veți afla mai multe despre viața lor și mai ales despre atitudinea lor în momente de criză.
Păi să începem cu începutul și să vedem în ce lume a deschis ochii Hur.
Hur apare de două ori în Biblie, în Cartea Exodului, în capitolul 17 și în capitolul 24. De fiecare dată apare într-un moment special, aș putea spune chiar un moment de criză. Imediat după ce au ieșit din Egipt, sunt atacați de amaleciți care vor să stopeze drumul Exodului prin violență, prin război, iar Dumnezeu, prin Moise, are un plan foarte ingenios. Iosua pornește la război cu soldații, iar Moise, cu colegii săi foarte apropiați, să urcă pe munte să se roage.
Cu toiagul în mână.
Extraordinar. Deci două armate, una militară și una spirituală. În trupa celor care au urcat pe munte era Moise, Aron și Hur. Despre Moise și Aron am vorbit destul de mult, acum aș dori să vorbim despre Hur. Care a fost rolul lui Hur în această primă confruntare militară?
În primul rând, numai faptul că a fost ales să urce pe munte și a însemnat foarte, foarte mult.
Tradiția ebraică susține că Hur era soțul lui Miriam, deci era cumnatul lui Moise și Aron, deci erau în familie. Foarte bine. Dacă frații și cumnații se pot întovărăși pentru un lucru bun, pentru rugăciune, pentru a susține o cauză, pentru a câștiga o biruință, este excelent. Trebuie să apreciem acest lucru. Ajutorul lui Hur în situația aceasta a fost consemnat dintr-un punct de vedere. Adică Hur și Aron au observat că Israel era întotdeauna victorios cât Moise se ruga, adică cât era cu mâinile ridicate.
Asta este.
S-a observat că atunci când mâinile lui Moise coborau, erau lăsate în jos, amaleciții erau mai puternici. Și ei au găsit o soluție ingenioasă, au luat o piatră pe care l-au așezat pe Moise să stea pe ea, iar de o parte și de alta fiecare a luat câte o mână și i-a ținut-o ridicată. S-ar părea că este doar un gest fizic, acela de a susține un om obosit, un om, un luptător spiritual, de a-l susține în bătălia lui. Însă, dacă mergem mai departe și citim și alte versete biblice, vom vedea că aportul lor nu a fost doar unul fizic, ci a fost și unul spiritual. Fiindcă Pavel, în 1 Timotei 2:8, spune așa: vreau dar ca bărbații să înalțe spre cer mâini curate, mâini ridicate, fără mânie și fără îndoială. Din motivul acesta, eu socotesc că atitudinea lui Hur este una spirituală mai mult decât una
fizică. Da.
Adică a înălța spre Dumnezeu mâini fără mânie, fără îndoială și curate.
E clar, Hur a știut foarte bine ce înseamnă gestul și a făcut imediat legătura dintre victorie și promisiunea lui Dumnezeu. Și ca să susțină mâinile obosite a lui Moise, au preluat și unul și celălalt sarcina ajutării, susținerii brațelor. Mintea lor a fost victoria pe care Dumnezeu le-o promisese și condiția victoriei să înalțe mâini curate spre Dumnezeu. Și atunci, automat, au preluat.
Merge gândul la o situație. Noi, ca oameni, ne-am obișnuit să facem multe lucruri și să dăm sfaturi pentru multe lucruri. Și unele din cele mai frumoase sfaturi este acea, roagă-te mai mult. Uite, numai prin rugăciune poți să rezolvi problema aceasta. Cuvânt care îl spunem de foarte multe ori. Însă, ce facem în mod efectiv pentru a susține pe oameni? Observați că în viața omului apare pe lângă insistență și oboseală, pe lângă victorie și înfrângere. Ăștia suntem noi. Avem această sinusoidă. Ce fac eu ca să îl susțin pe un om care a ajuns la oboseală, care trece și printr-o înfrângere? Doar îi spun, roagă-te? Ei, Hur excelează prin faptul că el nu spune niciun cuvânt, dar face. Face ceva care susține mâinile celui care se roagă, care ajută să depășească oboseala prin aportul lui, ajută să depășească înfrângerea prin sprijinul lui. Așa că a te așeza lângă un om și a te ruga împreună cu el, ai lua mâinile în mâinile tale și ai spune, hai să ne rugăm amândoi, mă rog și eu, roagă-te și tu. Am văzut un lucru extraordinar de
asta ar face un Ur al secolului 21?
Exact. Am văzut un lucru foarte interesant. Un turist de-al meu a întâlnit o femeie româncă, singură, descurajată, amărâtă și a reușit să o încurajeze, să vorbească frumos și să-i spună, uite, noi suntem un grup, hai cu noi în grupul nostru. Femeia s-a atașat foarte bine, foarte frumos. Grupul a început să se roage și zice, roagă-te și tu. Dar eu nu știu să mă rog. Nu-i nimic, zi după mine. Atunci el a început să rostească o frază, femeia o repeta, încă o frază, o repeta, încă o frază, o repeta. Mi-a plăcut extraordinar. Și îmi dau seama că această atitudine este învățată de la Hur. Pentru că Hur a ținut mâinile rugăciunii ridicate. Asta înseamnă să îl ajuți pe cineva care este obosit, care este descurajat, deprimat, să îl ajuți să își recapete
încrederea
puterea
în Dumnezeu.
Rugăciunii, da. Încrederea în Dumnezeu de a se ruga. Motiv pentru care îmi place foarte mult de Hur și am ținut să îl susțin aici.
A doua oară, unde apare Hur?
A doua oară apare în momentul de la Sinai, când Moise se urcă pe munte și acolo se precizează că după ce el s-a suit pe munte, ce așteptați-ne aici până ne vom întoarce la voi și iată, Aron și Hur sunt cu voi. Oricine va avea o neînțelegere să se apropie de ei.
Deci au fost lăsați șefi, conducători peste popor.
Foarte interesant. Pe lângă Aron, la același nivel cu Aron, apare și Hur. Ei au rămas conducători care să rezolve problemele în timpul când Moise era plecat. Ceea ce scoate în evidență că Hur era un om deosebit. Era un conducător care și-a câștigat respectul oamenilor, încrederea colegilor și a putut să îl înlocuiască foarte bine pe Moise.
Unii cârcotași ar spune că ceea ce a urmat nu a fost un moment fericit și poate nu a fost o alegere fericită.
Păi, ce se întâmplă? Nu toate lucrurile rele s-au întâmplat numai atunci.
sau din cauza lor.
Moise a stat de mai multe ori pe munte, sau numai din cauza lor. Și ceea ce este totuși poate demn de remarcat, că în situația cu vițelul de aur, Aron își are partea de vină importantă, nu se spune absolut nimic despre Hur. Și lucru care nu vreau să-l scuz, dar vreau să subliniez că omul acesta a fost un conducător și a avut un rol important în viață. Ceea ce reiese mai departe din toată biografia lui este că el apare pe linia unor mari bărbați care vor întemeia mai târziu orașul Betleem. Orașul Betleem este întemeiat de un nepot al lui Hur, Salma, care a avut un copil care s-a numit chiar Betleem. Deci Salmon este, vom vorbi și despre el, iscoada care a mers la Erihon, va primi ca teritoriu zona unde este acum Betleemul, va întemeia un oraș nou, Betleemul, căruia îi va da numele fiului său numit Betleem, de unde orașul și după numele copilului său. Iar aceștia sunt nepoții lui Hur. Motiv pentru care un scriitor foarte inspirat a scris o carte foarte frumoasă, Ben-Hur. Nu știam de ce Ben-Hur, pentru că Ben-Hur înseamnă copilul lui Hur, iar acești copii al lui Hur sunt betleemiții. Unii dintre copiii lui Ben-Hur a fost David, iar celălalt a fost Iisus Hristos. Iată că stau în fruntea listei unor oameni deosebiți de importanți și de valoroși, cum a fost David, Boaz și ceilalți, care vin de pe linia aceasta. Aș mai putea face o precizare ca să fim foarte, foarte exact. Din casa lui Iuda au fost două linii paralele, linia lui Hur și linia lui Aminadab, amândoi conducători. Aminadab era, cum am spune noi, șeful de triba lui Iuda în perioada drumului prin pustie. El era reprezentantul tribului lui Iuda. Hur nu era reprezentantul tribului, dar era omul cel mai important din trib. Ei, lucrul ăsta m-a făcut să stau puțin să mă gândesc. Într-o dictatură clasică există un sistem piramidal foarte precis. Șeful nu are egal și nu are înlocuitor. El este totul și el știe totul. Sistemul lui Iuda nu a fost un sistem dictatorial, pentru că în același timp existau doi reprezentanți importanți. Se pare că Aminadab era reprezentantul administrativ, iar Hur era reprezentantul spiritual al seminției. El apare în momentele când e vorba de rugăciune, când e vorba de supraveghere spirituală, nu? Ne urcăm pe muntele Sinai să primim legea, să ne pregătim de închinare, acolo apare el. Deci iată că organizarea poporului Israel ne scoate în evidență un sistem care nu este nici dictatorial, piramidal, și care nu este nici democratic în sensul demosului grecesc, cu toate plusurile și minusurile lor.
Ține de niște principii clare. Da.
Ceva aparte, o aristocrație care se transmite din tată în fiu și care a avut un rol foarte, foarte benefic în dezvoltarea acestui popor. Aș merge mai departe cu Hur, pentru că el îl va avea drept nepot pe Salma. Și acum am să rămân în linia acestei familii. Salma este bărbatul trimis de Iosua ca iscoadă la Erihon, împreună cu încă unul. Pe celălalt nu-l știm, dar acestuia știm numele. Gândiți-vă, să trimiți doi oameni într-o cetate străină este un foarte mare risc. A trimis tot ce a avut mai bun, din toate punctele de vedere. Salma acesta își rezolvă foarte bine misiunea, aduce raportul cuvenit. În urma raportului său, poporul prinde foarte mult curaj, trec Iordanul și cuceresc Erihonul. Ceea ce este interesant, că el primește acest ordin: tu să te duci și să salvezi familia lui Rahab. El cu colegul său s-au dus, i-au scos dintre dărâmăturile cetății, dintre morții de acolo, spunând, nu vă atingeți nimeni de aceștia. I-a salvat. Foarte interesant, cartea lui Rut ne spune că acest Salma sau Salmon s-a căsătorit cu Rahav. Foarte interesant. Deci văd un om cu o viziune foarte largă. În primul rând că ei nu aveau recomandarea de a se căsători cu o păgână. Nu, luați-vă dintre fetele poporului.
Dar Rahav era...
Rahav era o cananită, mai avea și un renume foarte stricat și totuși el se căsătorește cu ea. De ce? Pentru că iarăși văd la acești oameni o viziune foarte largă. A reușit să vadă dincolo de lucrurile
aparențe,
de formă, de aparențe, caracterul, credința, această forță puternică. Eu vreau să fiu cu Dumnezeul vostru.
Asta e, sensibilitatea față de Dumnezeul de care Rahav auzise foarte mult. I-au atras atenția toate informațiile pe care le auzea și atunci ea împreună cu familia ei a hotărât. Foarte frumoasă mi s-a părut descrierea casei lui Rahav. Erau case construite în peretele cetății,
da,
în zidul de apărare al cetății.
Exact.
Așa că i-a fost foarte ușor să dea de veste să-l coboare și să poată fi salvată.
Dar, vedeți, eu merg pe urma acestor eroi. Am văzut pe Hur, acum îl vedem pe Salma și ceea ce este extraordinar este că Salma este văr cu Bețaleel, iar Bețaleel este și el un nepot de-a lui Hur. Deci sunt doi nepoți de-a lui Hur, iar Salma, capacitatea lui sau caracterul lui extraordinar este acela că citește în profunzime, dincolo de aparențe. Marea majoritate dintre noi ne uităm doar la aparențe.
La ceea ce izbește ochiul.
Ce frumos arată mașina asta, ia-o și te păcălești. Sau una care nu arată prea bine, dar în fond este mai valoroasă. Același lucru se întâmplă și cu oamenii și cu multe, multe altele. Omul care este cu adevărat inteligent, care este bine documentat și care mai are ceva, harisma lui Dumnezeu, ochiul acela care ți-l formează Duhul Sfânt, de a trece dincolo de fațadă și a vedea în profunzime valoarea adevărată a unui om.
Asta înseamnă să știi ceea ce prețuiește Dumnezeu la oameni.
Asta este. Harisma te ajută să-l vezi pe om cum îl vede Dumnezeu. Iar Salma o citește pe Rahav și spune, nu, eu pe femeia asta vreau să iau. Pot să zică cine o vrea, ce o să zică, că cine e, cum a fost, ce a fost ea, nu contează. Eu știu cine este femeia aceasta, pe ea vreau să o am. Și cu femeia aceasta va întemeia o cetate, cu femeia aceasta îl va avea un copil extraordinar, care este Boaz, și iată că deschidem o linie.
Foarte frumos.
Deschidem o linie. Am vorbit despre Hur și Salma. Acum mi-ar place să vorbim în câteva minute despre Bețaleel. Bețaleel este artistul evreilor, prin excelență. Toate facultățile de artă, de pictură, sunt numite în Israel Universitatea sau Academia Bețaleel.
Foarte frumos.
Cu ce excelează Bețaleel? Păi dacă ar fi să-l punem alături de Fideas, marele sculptor grecesc, diferența este enormă. Amândoi sunt artiști. Unul sculptează trupuri umane, goale, din punct de vedere artistic,
frumoase,
excepțional.
Perfecte, da.
Celălalt face lucruri nobile, sfinte. Nu se ocupă cu nudități, nu se ocupă cu ceea ce noi introducem în aspectul, să zic, imoral. El face sanctuarul. Toarnă sfeșnicul, menora aceea splendidă. Face chivotul, unde au fost puse tablele legii. Aranjează broderiile cu îngeri care împodobeau
cortul, camerele
sanctuarului. și tot ceea ce ține de sanctuar, ce priceput în toate lucrurile, este talentul lui Bețalel.
Domnule pastor, eu văd aici și altceva. De obicei, artiștii sunt foarte greu de stăpânit, au o imaginație bogată și talentul le dă puteri și viziuni diferite. Dar aici, la Bețalel, eu văd și foarte multă credincioșie și ascultare. Imaginația lui este subjugată ascultării, pentru că ceea ce a făcut el urma niște reguli stricte. Nu putea să facă el, artistul din el, să facă o floare mai mare sau ceva, un ornament deosebit, pentru că așa-i dicta lui talentul. Nu, Bețalel l-a ascultat pe Dumnezeu în totul și a făcut conform unui plan. Asta mi se pare extraordinar la un artist.
Sunt de acord cu dumneavoastră și este perfect, însă pe mine mă preocupă un alt lucru. Mă preocupă diferența dintre un artist în sensul clasic al cuvântului și un artist în sensul biblic al cuvântului. Care e diferența?
Ascultare de Dumnezeu. Tocmai a spus la Bețalel, ascultarea de Dumnezeu și credincioșia l-a transformat într-un artist biblic.
Artistul clasic are un talent, este un har, nu oricine se naște artist, care îl ajută să realizeze opere de artă frumoase. Artistul biblic are un dar divin, are Duhul lui Dumnezeu. Zice, și Duhul Domnului a dat unora și printre alte daruri i-a dat lui Bețalel darul artei de a construi sanctuarul. Și acum gândiți-vă, sanctuarul acesta se compune dintr-un plan tehnic primit de Moise, trebuie să respecte dimensiunile, greutatea, înălțimea. Acestea sunt dimensiuni tehnice. Când faci tehnic,
proiectul,
faci un lucru bun. Faci un lucru bun. Dar sanctuarul trebuie să fie și frumos. Partea frumosului aparține artistului. Deci aceste dimensiuni tehnice trebuie păstrate, dar trebuie făcute frumos. Artistul Bețalel le face frumos. Și atunci încep să trag o concluzie. Prin ce se caracterizează artistul biblic? În primul rând, că respectă planul divin. Artistul biblic nu-și poate permite să facă orice. El face ceea ce se încadrează în norma biblică. El nu poate să picteze un nud. El nu poate să creeze niște lucruri gen de violență. Nu. El respectă planul biblic, care reprezintă moralitate, care reprezintă sfințenie.
Caracterul lui Dumnezeu.
Caracterul lui Dumnezeu. Da. Ei, acest lucru îl face Bețalel prin puterea Duhului Sfânt. Ca Duhul lui Dumnezeu să te poată lua în primire, nu trebuie, nu faci nicio școală, că nu o faci prin școală, nu o faci nici prin exercițiu, o faci printr-o devoțiune, printr-o consacrare. Și acum îl văd pe bunicul Hur, îl văd pe tatăl Urie, îl văd pe Bețalel, oameni care ce-au făcut? Au ținut mâinile la rugăciune. Oameni care au susținut pe cei care erau deja obosiți să se roage. Dintr-o astfel de familie care are un trecut valoros și o experiență a credinței valoroase, se naște un copil care va aduce o capodoperă, sanctuarul. Dragi părinți, dacă vreți să aveți copii de valoare, a căror nume să rămână în ceruri, a căror lucrare să fie spre cinstea lui Dumnezeu și spre cinstea oamenilor, atunci gândiți-vă la ceea ce faceți dumneavoastră, la exemplu dumneavoastră, câte mâini a susținut în rugăciune, câți oameni i-ați ajutat să-și regăsească drumul în viață, pe câți oameni i-a salvat de la dezastru. Dacă ați făcut o lucrare bună pentru alții, copiii dumneavoastră vor continua acest drum. Vor crește și vor putea ajunge într-o zi artiștii Bibliei, cum a fost Bețalel. Îmi place extraordinar de mult. E ceva extraordinar. Observați nume care le citim o dată sau de două ori. Nu apar prea mult.
Nu ne izbesc privire.
Dar care au avut un impact și au avut un rol în societate. Privim doar, uite ce oameni răi, uite câte răzvăte, uite câte rele au făcut. Dar uite că mai sunt și oameni buni. Nu sunt mulți. Nu au reușit să formeze un grup. Au fost persoane individuale.
Dar de aceea trebuie subliniate și înălțate, pentru că reprezintă un exemplu.
Reprezintă un exemplu. Așa este. Sunt fericit și sunt foarte bucuros de cele trei persoane care aparțin aceleași familii, Ur cu Bețalel, nepotul său, cu Salma, nepot dintr-o linie colaterală de la un frate, și care împreună au ridicat seminția lui Iuda la prima seminție de cinste și de valoare. Vedeți cum câțiva oameni au contribuit la a crea acea demnitate, acea întâietate care l-a făcut pe Iuda să rămână de-a lungul timpului
aproape de Dumnezeu.
Și seminția locomotivă, să o numesc, conducătoare în cadrul poporului Israel.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Rămâneți alături de eroii din pustie și încercați să cizelați artistul din dumneavoastră pentru a deveni un artist pe placul lui Dumnezeu. Numai bine!